Vivilo la picha kumi na funga. Viva Israeli, akala atsare. Ala tsia Misiri, nahakenda sagala tsia Kanani. Vizi, ukalona chikumbikira chila gane, chohewa Burahimu, Isaka, na Jakobo. Iye wala gakukala tsiku menga, yotsi ya Kanani, beyinda kala yao. Sirivo chila tsiku chache, Farao wanza kulilikana, achamba. Nahenda zini, ninyani yende henda kase sinosos. Iye Farao bambanya shikarie, paende rikauzo wa Israeli, kotsi ya Misiri. Iye Farao rivo huma shikarie, awa na Israeli akala jerikoya, hokanda kanda ya bahari ya Sham, na arisikira rojeshi ra Farao yokala rinadza. Ndo awa venywani woga ata chikala anamriza mlunguwa wa afisi. Kaka kakala ni maneno maimunu. Nyuma zao rakala ni jeshi ra Farao rinatua. Na mbere zaoko wakala ni bahari ya Shamu inasisi. Ela Musa chamba. Wakukala mulungu nda huti vyareru. Mwimi kamundao na kahiri ya Misiri. Mulungu nda mpiganira ata mwimi kamdahenda utuwa usi. Ndo mulungu achimamba Musa fifi. Walamda tao na wolo hayo bahari ya Shamu. Ndo vahoka aremaziga chigafika. Toa Israeli achidima kuchira hatufafu. Ndoye malaika wa Bwana yekalo mbere zao. Chigaluka atachuya nyuma zao. Ndo kuchilairira ingu bomu. Toa kuchikalosi kukupa Amisiri. Elo kwa Israeli uchikala ni mtsana. Owa Israeli achira na mifugo yao hatufafu. Ela, owa Misiri hokala anafuguza. Mulungu au zafangmenga gomazi na osa chihoha.